Mikä on hyvän avioliiton salaisuus? Mikä on hyvän avioliiton salaisuus? Tai mikä on pitkän ja onnellisen avioliiton salaisuus? Miten vastaisit, jos joku kysyy sinulta? Vähän tarkoituksellakin on esittänyt tämän kysymyksen vähän tämmöisenä, ehkä löytyisi varmaan jostain, en tiedä, en ole silleen lukenut naisten lehtiä tai muuta, mutta voi olla, että olisi joku löyppi otsikko jossain, että hyvän avioliiton salaisuus ja se salaisuussana siinä vähän silleen, että nyt tästä jotain erityistä täytyy lukea tämä artikkeli. Mutta onko sellaista, voiko sen tietää? Mitä meidän tulisi tietää ja mitä meidän tulisi ajatella avioliittoa yleensä ja mitkä ovat asiat, jotka johtavat hyvään, iloiseen ja erityisesti kristittyinä se, mikä on hyvä ja todellinen ilo, niin Jumalaa kunnioittavaan avioliittoon. Voiko sitä edes tietää vai onko se asia sellainen, että no, yritetään jotain ja opitaan kantapään kautta, niin kuin tietysti paljon opitaankin näin, mutta että onko se vaan kantapään kautta oppimista, onko se vaan, että no, mitä nyt on ihmiset monien vuosien aikana oppineet kantapään kautta, niin yritetään tietyn kollektiivisen viisauden pohjalta sitten pyrkiä hyvään avioliittoon ja näin. Voiko sen tietää? No mä sanoisin, että yleensäkin paras tapa etsiä vastaus johonkin, että jos joku, että joku laite esimerkiksi, miten tämä toimii tai mikä tämän laitteen tarkoitus, niin paras tapa on, jos vaan mahdollista, niin ottaa yhteyttä sen laitteen suunnittelijaan, laitteen tekijään tai näin, tai johonkin käsikirjaan, että miten tämä toimii ja siitä. Paras tapa etsiä vastaus on siis kysyä häneltä, jonka idea se alkuperään oli. Se, joka kehitti jonkun, joka teki jonkun, niin sanotun robotin tai laitteen tai jonkun tämmöisen konkreettisen esineen. Mutta sitten jos ajatellaan avioliittoa ja sitten hyvää avioliittoa ja näin, niin kenenkä idea, kuka kehitti? Mistä tämä on tullut? Onko se niin, että no, me ollaan kosminen onnettomuus, kosminen sattuma, tähtipölyä ja apinan kaltaiset olennot, jotka kehittyvät sattuman kaupalla ja sitten ihmiset ja sitten on jossain vaiheessa, että niin on varmaan hyvä, että, niin kuin sit, että on, niin kuin jostain sitten tuli kaksi sukupuolta ja sitten on hyvä jotenkin sitoutua vissiin yhteen ja niin kuin, että se on yhteiskunnan selviytymisen pohjalta jotenkin hyvä, että on tällainen juttu, että sitten on niin kuin kehitytty ja tästä se nyt on sitten, että avioliitto. No näin tietysti ei ole todellisuus. Näin ei ole Raamatun mukaan. Raamatun mukaan Jumala on luonut avioliiton. Hän määrittelee, mikä on avioliitto. Hän on luonut ne henkilöt, jotka on osa sitä avioliittoa. Hän on luonut kaikki ihmiset. Avioliitto on Jumalan idea. Se on Jumalan idea. Ja tänään, kun jatketaan meidän saarnasarjaa tästä ensimmäisen Mooseksen kirjan läpi, niin tullaan näihin jakeisiin, joita ollaan jo katsottu liittyen naisen luomiseen ja sitä ennen miehen luomiseen ja näin. Ja ollaan tietyllä tavalla käsitelty siellä sun täällä vähän tätä aihetta avioliittoonkin ja miehen ja naisen rooleihin ja näin. Mutta tänään haluan erityisesti tämän tekstin pohjalta sitten myös katsotaan vähän Uudesta testamentista, että miten Raamattu vastaa tähän kysymykseen, mikä on hyvän avioliiton salaisuus. Me eletään yhteiskunnassa, jossa ehkä avioliitto on enemmän kuin koskaan, niin kuin sitä vastaan taistellaan rikkinäistä ja avioliittoja ei paljon ole eikä edes tehdä. Ja se ei tietysti ole yllättävää siinä mielessä, että mitä enemmän yhteiskunta menee muutenkin tätä avioliiton luojaa vastaan, niin sitten muutkin asiat menee siinä. Ihmisyys, mitä on olla ihminen, ihmiselämä, ihmisen arvo, seksuaalisuus, avioliitto, kaikki nämä asiat muut myös korruptoituu ja menee väärään suuntaan, kun mennään kauemmas siitä, kuka on tämän kaiken luoja, kuka on kaiken tehnyt, Jumala itse. No, haluan lukea tästä ensin tämän asian yhteyden, missä ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ja sitten tullaan keskittymään erityisesti Mooseksen kirjan ensimmäisen kirjan toiseen lukuun ja jakeisiin 23-25 tai 22-25. Mutta luen tästä jakeesta 26 ensimmäisestä luvusta, jossa meille kerrotaan siinä ensimmäisen kerran ihmisen luomisesta ja sitten miten tämä kaikki liittyy avioliittoon. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jae 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaan. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, kuudes päivä oli mennyt. Niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Seitsemäntenä päivänä Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään, jota oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstään. Nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki taivaan ja maan. Maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta, eikä kedolla kasvanut mitään kasveja, koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ihmistä ollut vielä viljelemässä maata. Mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti puutarhan itään Edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Edenistä lähti virta, joka kasteli puutarhan, ja se jakaantui sieltä neljäksi haaraksi. Ensimmäisen nimi on Piison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Sen maan kulta on hyvää, ja siellä on myös Bdellion pihkaa ja onyksikiveä. Toisen virran nimi on Gihon. Se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel. Se virtaa Assyrin itäpuolitse. Neljäs virta on Eufrat. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn, syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaan linnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen. Otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani. Tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa ja heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Okei. No me ollaan edetty tässä niin kuin jakeelta eteenpäin tätä ensimmäisiä lukuja Raamatun ensimmäisessä kirjassa. Ja tässä nyt tosiaan, jakeessa 24 erityisesti, niin meillä tulee nyt tämä, että kun Jumala määrittelee sen, mitä on avioliitto. Meidän yhteiskunnassa on tietysti paljon tätä, että yhteiskunta pyrkii uudelleen määrittelemään avioliiton, ja avioliitosta tehdään jotain muuta kuin mitä se on historiallisesti ollut, mutta miksi se on historiallisesti ollut tiettyä? Siksi, koska Jumala alussa määritteli sen tietyllä tavalla, luomistyössään. Hän loi avioliiton. Avioliitto on Jumalan keksintö. Avioliitto on Jumalan määrittelemä. Niin kuin kaikki asiat, mitkä Jumala on luonut, ihmisyys, elämän tarkoitus, ihmisen seksuaalisuus, kaikki on Jumalan luomaa ja siksi Jumalan määrittelemää. Ja jos me tahdomme sitten ymmärtää, että no mikä tämä on ja mikä on, miten on sen oikein käyttäminen, mikä on hyvä avioliitto, niin meidän täytyy palata siihen, miten Jumala määrittelee asian. Ja kun mä käytän sanaa hyvä avioliitto, mä en käytä sitä vaan sillä tavalla, että no se on hyvä, tai vähän se on niin kuin ok. Vaan mä käytän sitä enemmänkin siinä mielessä, miten Jumala on käyttänyt tässä, kun hän ensimmäisessä luvussa, jos otetaan luettu, kun hän luo, niin se sanoi, että ja Jumala näki, että oli hyvä. Jumala näki, että on hyvä. Ja sitten viimeisen päivän lopussa, jossa sen päivän lopussa on mies ja nainen luotu ja avioliitto on käytännössä luotu, ne on nyt mies ja nainen on yhtä, niin Jumala sanoo sen päivän lopussa on erittäin hyvä. Jumala määrittelee tämän kaiken erittäin hyvänä ja avioliitto on osa sitä erittäin hyvää Jumalan luomistyötä ja se on Jumalan keksintö ja se on Jumalan määrittelemä. Eli kun me mietitään tätä kysymystä, niin ihminen voi kyllä, ja siis mä tiedän ihmisiäkin, joilla on ihan niin kuin hyvä avioliitto, pitkä avioliitto, jotka ei ole kristittyjä. Mun pointti ei ole se nyt tässä, että ei-kristittyillä ei voisi olla jossain määrin hyvä tai pitkä tai onnellinen avioliitto. Jumalan yleisen armon pohjalta ja siitä, että Jumala on luonut ihminen, ihminen tietää pohjimmiltaan nämä perus kans totuudet ja ihan vaan niin kuin yleisen järjen käytön mukaan, niin jopa ei-uskova voi tietyllä tavalla päätyä tiettyihin periaatteisiin, jotka on kristillisiä ja raamatullisia periaatteita, ja sen valossa heidän avioliitto voi olla niin kuin tietyllä tavalla kans hyvä ja pitkä ja jopa onnellinen. Siinä näkyy tiettyjä kristillisiä periaatteita, oli he sitten vaikka ateisteja tai jotain muuta uskontoa. Mutta pohjimmiltaan, mistä se kaikki kumpuaa ja miten meidän tulisi ymmärtää siitä, että mikä on avioliiton tarkoitus ja mitkä ovat asiat, jotka johtavat hyvään, Raamatun määrittelemään hyvään, Jumalan määrittelemään hyvään avioliittoon. Niin kaksi perustuslaatuista totuutta ensinnäkin, ennen kuin mulla on neljä pääpointtia, mitkä nyt sanoisin, että se on se salaisuus, jos halutaan käyttää termiä salaisuus, vaikka se on täällä kaikkien luettavissa, mutta ihmiset vaan ei suurin osa ihmisistä ei halua eikä pyri. Ja siinä mielessä se on salaisuus monille, vaikka se on kaikkien luettavissa Jumalan sanassa. Mutta kaksi perustuslaisuutta totuutta. Ensimmäinen juuri tämä, mitä on nyt tässä sanonut, että avioliitto on Jumalan keksintö. Siitä on vaan pakko lähdettävä. Niin kuin, se on Jumalan keksintö ja siksi Jumala määrittelee sen. Ja toiseksi avioliitto on osa Jumalan hyvää luomistyötä. Avioliitto sinänsä ei ole, se ei ole seurausta syntiin lankeamuksesta tai muusta. Se muuttuu ja se tulee vaikeaa ja siksi on avioeroa ja vaikeuksia, koska on syntiin langennut maailma. Mutta avioliitto sinänsä, mies ja nainen, yksi liha, on osa Jumalan hyvää luomistyötä jo ennen syntiin lankeamusta. Nämä kaksi perustuslaatuista totuutta on siitä, mistä meidän on lähdettävä liikkeelle. Jumalan keksintö, osa Jumalan hyvää luomistyötä. No miten sitten näiden jakeidenkin pohjalta ja mitä Raamattu yleensä opettaa ja Uudesta testamentista, niin mikä on hyvän avioliiton salaisuus? Mitkä ovat niin kuin pääasiat, johonka, jos sinä olet naimisissa tai jos tulet olemaan naimisissa joskus, niin miettikää sitä kanssa, niin etukäteen valmistautua. Niin miten sitten avioliitossa oleva tai avioliittoon pyrkivä, mitkä olisivat ne pääpointit, mihinkä keskittyä Jumalan sanan pohjalta? Mitkä ovat hyvän avioliiton salaisuudet Raamatun mukaan? Sanoisin, että se ensimmäinen ja se tärkein tässä lähtee juuri tästä, että kuka on luonut avioliiton ja kuka on luoja. Niin kuin elämässä yleensä, oli se mitä tahansa. Kaikki mitä me pyritään ymmärtämään Jumalan luomakunnasta, ihmisyydestä, kaikesta, se tulee palata siihen, että se on Jumalasta lähtöisin, Jumala keskeinen. Eli meidän ymmärryksemme kaikesta lähtee siitä, mitä Jumala on ja mitä hän on määrittänyt. Eli ensimmäinen tässä hyvän avioliiton salaisuus on, että pidä Jumala keskiössä. Pidä Jumala keskiössä. Tämä on asia, jota ei-uskova ei voi tehdä. Ja niin kuin sanoin, ei-uskovoillakin voi olla jossain määrin hyvä avioliitto, pitkä, onnellinen jossain määrin. Mutta se ei samalla tavalla tuo kunniaa Jumalalle, kun taas kristityt uskovat, jotka pyrkivät nimenomaan Jumalan kunniaksi, Kristuksen kunniaksi, avioliitossa myös elämään ja olemaan. Ja siinä mielessä kaikki muut avioliitot jäävät todella puutteelliseksi verrattuna siihen, mitä kristittyjen avioliitot tulisivat olla. Ja se lähtee tästä, pidä Jumala keskiössä. Mistä tämä totuus lähtee? No tämä lähtee siitä, että Jumala on luonut miehen ja naisen, hän on luonut sinut. Eli avioliitto itsessään ei ole se asia, mikä on keskiössä. Lapset itsessään tai se puoliso tai vaimo, se ei voi olla se keskiö itsessään. Tai mikä tahansa muu, jonka keksit tai aiheen, vaan Jumalan tulee olla se keskipiste ja ne muut asiat sitten loksahtaa paikalle. Ja olen usein nähnyt tämmöisen hyvän esimerkin ja haluan tässä sen kanssa jakaa, ehkä tekin olette joskus nähnyt, se on niin kuin kolmio. Ja siihen on sitten niin kuin kolmio, niin on laitettu, että tässä kulmassa on mies tai aviomies, tässä kulmassa nainen, vaimo. Ja tässä yläkulmassa on Jumala. Ja miksi tämä sitten kolmio, mikä tässä on se idea? Siinä on se, että millä tavalla tämä mies ja nainen nyt avioliitossa, millä tavalla heidän tulisi pyrkiä hyvään, Jumalaa kunnioittavaan, iloiseen, onnelliseen, pitkään avioliittoon. Onko se sillä tavalla, että menee niin kuin tätä pitkin niin kuin toisiaan lähemmäs? Niin kuin, että tämä on kolmio, että ne niin kuin hylkää tämän yläkolmion ja ne menee näin. Ei, pohjimmilta, vaan se tulisi olla näin, että tämä mies ja tämä nainen, kun he etenevät ylöspäin niin sanotusti, eli Jumalaa kohti, kun he olevat lähempänä Jumalaa, He ovat lähempänä Jumalaa, mutta he ovat samaan aikaan, huomaa siksi on kolmio, he ovat samaan aikaan lähempänä toisiaan. Ja todellinen Jumalaa kunnioittava yhteys toinen toisiin. Ja se jää aina puutteelliseksi. Totta kai syntiin langennessa maailmassa jopa parhain avioliitto, kristitty Jumala, niin on jossain määrin puutteellinen. Sitä ei niin kuin täydellinen. Me ollaan syntisiä ihmisiä, syntisiä miehiä ja naisia. Mutta jos me pyritään siihen, että sen hyvän avioliiton salaisuus on vaan se, että se on niin kuin ihmiskeskeinen, niin tietyt asiat ehkä okei, okay, joo, tietty yleisviisaus ja tiettyjä asioita voi olla ok, mutta se ei loppujen lopuksi kunnioita Jumalaa niin kuin meidän tulisi kunnioittaa Jumalaa. Ja loppujen lopuksi se ei ole todella hyvä avioliitto, niin kuin se on Jumalan määrittelemä. Eli se mies ja se nainen, kun he ovat lähempänä Jumalaa, he ovat myös lähempänä toinen toisiaan. Jumala on keskiössä, ei mikään muu asia. Ei lapset, ei vaimo, ei mies, ei työ, ei oma maine tai jotain muuta, vaan Jumala. Ja ne muut asiat, lapset tosi tärkeä, vaimo, mies, kaikki ne, työkin tärkeä, mutta ne löytää paikkansa. Pidä Jumala keskiössä. Pidä Jumala keskiössä. Ja kun pidät Jumalan keskiössä, niin otat myös vakavissaan sen, mitä Jumala on sanonut tästä aiheesta avioliittoon liittyen. Toinen pointti sitten tästä. Tiedosta samanlaisuus ja erilaisuus. Tiedosta samanlaisuus ja erilaisuus. Tämäkin on asia, joka... No esimerkiksi mun, mikä se on, onko se appivanhemmat, siis mun vaimon isä ja äiti, ei ole kristittyjä kumpikaan. Ja oli ilo nähdä heitä just Englannissa tässä niin kuin reilu viikko sitten ja näin. Heillä on pitkä avioliitto ja toivottavasti on avioliitto niin kuin elämänsä loppuun asti. Ja jossain mä niin kuin ihan, siis niin kuin, niin, elä suvussa ja hyvin ja mukava, näin. Ja... Jossain määrin heidän, uskoisin, että heidänkin elämässään, siinä on, heillä on tietyt roolit. Ja he tiedostaa sen, että he on erilaisia. He on tietysti vanhempaa sukupolvea ja kristillinen oppi yleensäkin yhteiskunnassa, vaikka ei olisi kristitty, niin ymmärtää, että okei, nainen on nainen, mies ja mies, ja on tietty erilaisuus. Ja ihan vaan sen niin kuin tiedostaminen ja toimiminen, niin se... tuo tiettyä järjestystä ja harmoniaa ja avioliitto toimii tietyllä tavalla paremmin, kun se toimisi jos niin kuin nykyyhteiskunnassa silleen, että leikitään, että ei ole mukaan, että mies on ihan sama kuin nainen ja näin, ei ole mitään rooleja, sitten tulee kaikenlaista konfliktia. Mutta miksi mä mainitsin tämän esimerkin? Että käytännön tasolla he jotain näitä prinsiippejä soveltaa, mutta sitten jos mä kysyisin, että miksi te teette näin, niin sitten se olisi enemmän, että mikä täällä taustalla, niin no ehkä se on sitten vaikka, että pragma, että täytyy jollain tavalla olla joku näköinen roolijako tai jotain, että niin kuin, ettei voi kumpaankin samaa tehdä koko ajan. Niin kuin näin. Ja tietty semmoinen niin kuin erilaisuus, sitten samanlaisuus. Mutta kristittyinä ja raamattuun uskuvina, niin ei vaan se, että me tehdään sitä, koska kaikki muutkin on tehnyt ja se jotenkin toimii, vaan me mennään siihen lähteelle, siitä mistä tämä kaikki niin kuin kumpuaa. Ja me ymmärretään, että no niin, joo, totta kai jokaiset ihmiset jossain määrin ihan ymmärtää se, että se on itsestään selvää, että on tämmöinen erilaisuus ja samanlaisuus. On sama arvo miehellä ja naisella, mutta silti on eri roolit. Eri roolit. Eli kristittynä me tiedämme sen, mistä se kumpuaa, ja me pyrimme sitä vielä niin kuin tietoisesti hyvällä tavalla Jumalan kunniaksi tiedostamaan ja elämään näiden totuuksien valossa oikein tietoisesti, eikä vaan vähän niin kuin vahingossa, vaan tiedostaen. Ja tämä on tietysti todella iso asia, mikä meidän yhteiskunnassa niin yritetään romuttaa ihan niin kuin täysin. Siis sitä, että ei todella ole miestä tai naista yleensä, mitä tarkoittaa olla mies tai nainen. Mutta sitten ihan kristillisissäkin piireissä, niin sitten laimennettuna versiona tosiaan se, että, no, että ei ole käytännössä mitään roolieroja. Sanoisin, että se Raamatun mukaan hyvän, Jumalaa kunnioittavan avioliiton salaisuus ja kauneus ja muut, niin on myös niin kuin tiedostaen se samanlaisuus, kumpikin on Jumalan kuvaksi luotu, kumpikin on samanarvoinen, mutta silti on erilaisuus. On erilaisuus, samanlaisuus ja erilaisuus, sama arvo, eri roolit. Ja sitten löytää enemmän se, että no mitkä on tietyt asiat, jotka on erityisesti minun vastuulla miehenä, mitkä on tietyt asiat, jotka on erityisesti minun vastuulla naisena, ja miten. Ja sitten se niin kuin harmonia, kun se löytyy enemmän ja enemmän. Niin Jumala on luonut tämän alusta asti näin. Hän on luonut tämän. Ja meidän tulee tiedostaa tämä ja iloita siitä. Pidä Jumala keskiössä. Ja tiedosta tämä samanlaisuus ja erilaisuus samaan aikaan. Sitten, mitä tässä juuri tämä jae 24 erityisesti painottaa, niin kolmas pointti, sitoudu yhteen. Sitoudu yhteen. Huomaa, mitä tässä sanotaan, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 2 ja 24. Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa ja heistä tulee yksi liha. Yksi liha. Avioliitto ei ole vaan niin kuin mikä tahansa suhde. Tai siinä mielessä sellainen joku niin kuin väliaikainen, semmoinen, että siis, niin kuin kokeillaan sitä sun tätä. Vaan se on sitoutuminen. Ja ei, vaan sitoutuminen. Huomaa tässä, että on kaksi ja yhtäkkiä ei olekaan enää kaksi, vaan on käytännössä yksi. Ja sitten kun Jeesus viittaa tähän, kun häneltä kysytään kysymyksiä avioliittoon ja avioeroon liittyen, niin hän palaa tähän. Ja Jeesus sanoi, että se, minkä Jumala on tehnyt yhdeksi, älköön ihminen erottako, älköön rikkoko. Näin sattumalta tässä tällä viikolla semmoisen joku lööpin, oliko se Facebookissa vai missä, tuli vastaan. Ja sitten katsoin, mutta jotain, että mitä se nyt oli, joku tutkimuksen mukaan, jotain sitä, että ihmiset, jotka niin kuin ympärillään näkevät enemmän ihmisten pettävän toisiaan tai tiedostaen, niin ovat mitä luultavammin itse myös niin kuin tulevat pettämään. Ja samaan aikaan, että no joo, olisi voinut niin kuin kertoa tuon kanssa sille, niin kuin yleisellä tasolla ilman mitään tutkimusta, mutta ilmeisesti joku tutkimus. Mutta siinä just tämä, että me eletään yhteiskunnassa nyt joka niin kuin TV-sarjat ja elokuvat ja uutislööpit tai kaikki koko ajan niin kuin tekee siitä jotenkin kaunista ja hienoa jopa suunnilleen, että sun niin kun täytyy pettää sun vaimoa tai miestä, että sä etsit jotain itseäsi, muuten sä oot kahlittu, niin kun, sä oot niin kun vankina tässä avioliitossa ja tälleen. Siis ei siinä mitään, niin kun, siis totta kai se on ikävä, jos on todella siis huono ja niin kun jopa syntiä avioliitossa ja niin kun väärä, niin se on vaikea tilanne. Mutta siis yleensä, että jotenkin avioliitto itsessään on tämmöinen sitova ja negatiivinen asia. Sitova se todellakin on. Siis sitä on avioliitto, mutta negatiivinen asia ei. Ei. Tämä on osa Jumalan hyvää luomistyötä. Eli kristittyynä just se, että ei-uskova maailma jotenkin sanoo, että hei, sidottuna yhteen naiseen loppuelämäni tai yhteen mieheni, jotenkin se on jotenkin huono tai ei näin. Mutta se todellakin. Todellakin. Ja todellinen ilo ja nautinto ja oikein, Jumalan kunniaksi niin tulee siitä se sitoutuminen yhteen. Ja siksihän meillä on niin kuin avioliitto, kun häissä ja mitä sanotaan häissä yleensä, niin kuin avioliittovahla. Siis hyvä, miten se nyt sanoo, siis, mutta niin kuin, oli hyvä päivä tai huono päivä, kun on terveyttä tai sairautta, kunnes kuolema meidät erottaa. Se on niin kuin sitoutuminen siihen yhteen, yksi liha, satoi tai paistoi, kunnes kuolema erottaa. Ja katsotaan tämä kohta, kun Jeesus puhuu tästä Matteuksen evankeliumissa, luku 19. Matteuksen evankeliumi, luku 19. Ja jakeesta 4. No itse asiassa luen tuon jakeen 3, niin siellä on se kysymys siihen, mutta siis Matteus 19:3. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka koetellakseen häntä kysyivät, onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Okei, kysymys avioliittoon liittyen tässä erityisesti niin kuin avioeroon, hylkäämiseen. Mihinkä Jeesus viittaa? Mihinkä hän palaa? Mikä on Jeesuksen auktoriteetti? Miten hän näkee, että meidän tulisi ajatella avioliitto yleensä? Hän vastaa, jakessa 4. Hän vastasi, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi? Eli hän palaa juuri siihen lähteelle, mistä tämä kaikki on. Jumala määrittelee miehuuden, naiseuden. Hän on luonut ne alusta asti. Ihminen luotu. Hän ei ole jonkun kehityksen tulos, vaan Jumalan luoma. Ja jae 5. Ja hän sanoi, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Eli hän siteeraa juuri tämän jakeen, mikä me luettiin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ja sitten Jeesus sanoo jakeessa 6, niinpä he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Jumala määrittelee avioliiton. Jumala on luonut avioliiton. Ja avioliitossa, kun kaksi ihmistä tekee liiton toinen toistensa kanssa, niin Jeesus sanoi, että se on Jumala, joka on yhdistänyt sen. Se on Jumalan edessä tehty liitto toinen toisilleen. Eli jos sinä olet naimisissa ja sinun ajatuksiisi tulee tämmöinen saatanallinen valhe, että jotenkin, niin kuin mitä tätä maailmaa ympärillä, että jotenkin, että petä vaimoasi tai miestäsi tai näin, ja jotenkin vähätellään sitä sitoutumista, niin tiedosta se, että se on nimenomaan sitä. Se on saatanallinen valhe. Ja Jeesus sanoo, minkä Jumala on yhdistänyt ihminen, älköön sitä erottako. Älköön sitä erottako. Ja syntisiä ihmisiä, kun ollaan, miehet ja naiset ja näin, niin se on niin kuin kristittyn kanssa tiedostaminen, että tulee olemaan, vaikka olisi hyvä avioliitto ja uskovia ja pyrkiä Jumalan kunniaksi, niin tietyt päivät on helppoja ja iloa ja hyvää, ja sitten on taisteluita ja vaikeuksia ja kiusauksia ja muuta. Ja siinä on juuri sitten se, että tässä on sitouduttu, kunnes kuolema erottaa. Satoi tai paistoi, meni asiat hyvin tai huonosti, on sitouduttu. Ja meidän yhteiskunta haluaa luoda sellaisen ilmapiirin, joka rohkaisee pettämään ja rikkomaan avioliittoon, aviorikokseen. Niin kuin esimerkiksi tämä artikkeli ja sitten se, että sitä, mitä enemmän sitä ympärillä näkee, niin sitten ihmiset, ja siis miettinyt, että miksi jossain saippuasarjoissa tai muussa elokuvissa kaikki painotetaan tiettyä näin, tietynlaista elämäntyyliä. No se, sitä enemmän ja enemmän sitten se luo yhteiskunnassakin ihmiset. Loppujen lopuksi suuri osa ihmisistä elää jossain määrin sen mukaan, mitä he näkee uutisissa ja katsoo jotain kauniita ja rohkeita tai salattuja elämiä. Tai mitä nyt on, en tiedä, tuleeko niitä enää teemästä. Mutta mikä nyt on vastaava tällainen. Että se tietyllä tavalla aiheuttaa ihmisen oma tunnos, vähän niin kuin oikein, no ne nekin tekee, ja sitten joku lööpit jossain, mitään 7 tai jotain muuta, joku on taas pettänyt jotain, niin tietyllä tavalla se niin kuin ihmiset, että no sekin petti, ehkä minäkin, ja niin kuin näin. Ei, sitoudu yhteen, yksi liha, sen minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Tämä sitoutuminen Jumalan kunniaksi, Jumala keskeinen sitoutuminen on siinä ihan keskiössä siitä, mitä on Jumalan määrittelemä hyvän avioliiton salaisuus. Tämä, mitä tässä palatakseen tähän ensimmäisen Mooseksen kirjan toiseen lukuun ja mies jättäköön isänsä ja äitinsä, tässä tässä vaiheessa ei se ole, siis Aatam ja Eevahan on ensimmäiset ihmiset ja näin, mutta se on se, että kun avioliitto, niin tapahtuu niin kuin uusi perhe. Se, tämä uusi yksi liha ei ole samalla tavalla enää osa sitä isän ja äitin perhettä, vaan niin kuin uusi perhe. Se on irrallinen siinä. Siinä tapahtuu jättäminen. Eli hyvä oikea avioliitto ei voi myöskään siinä mielessä tapahtua niin kuin väärällä tavalla isän ja äitin niin kuin alaisuudessa jäädäkseen sinne heidän auktoriteetin alle väärällä, vaan tapahtuu niin kuin uusi perhe. Jättää tietyn ja luo nyt jonkun uuden. Kahdesta eri perheestä tulee sitten nyt yksi uusi perhe, yksi liha. Ja tämä, että mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa. Tämä, niin kuin Jeesus tuossa käyttää tuota yksi liha ja yhtyköön, niin se tarkoittaa yleensäkin siihen sitä liittoa ja että heistä on tullut yksi. Mutta tietysti myös tämä tarkoittaa ihan siis fyysistä yhtymistä, seksuaalista siis yhtymistä. Ja seksi on osa Jumalan määrittelemää avioliittoa. Ja mä tiedän, että tämä on semmoinen aihe, joka tosiaan maailma puhuu vaikka kuinka paljon ja sitten joskus on silleen niin kuin vaikea puhua aiheesta. Tänään mä nyt en puhu siitä, seuraava saarna on tarkoitus käsitellä tätä, miten Raamattu opettaa koko aiheesta. Ja vaikka se on vähän kummallinen aihe ehkä puhua ääneen, mutta Raamattu puhuu siitä aika paljon. Uskon myös, että ja siitä kun maailma on tänne sitä perversiota ja väärää opetusta seksiin liittyen, niin haluan sitten ihan kokonaisen saarnan siitä, että miten Jumala määrittelee tämän aiheen ja se, että seksi osana avioliittoa on Jumalan luoma asia myös. Se on tärkeä osa hyvää avioliittoa, sitä, että kaksi on yhtä ja se intiimi syys ja kaikki, mikä siihen kuuluu. Ja se, tämän seurauksena ihan konkreettisestikaan sit tulee, jos ajatellaan, mitä yksi liha, mitä tapahtuu, kun mies ja nainen tulee yhteen. Normaalissa tilanteessa tulee lapsi, yksi liha, joka on tullut näistä kahdesta, joka on yksi liha. Tätä ei tule enää erottaa. Sitoudu tähän yhteen, kunnes kuolema erottaa. Nämä periaatteet, tai näiden perusteellisten totuuksien valossa, niin Paavali myös Efesolaiskirjeessä, jotkut ehkä muistat silloin, kun mentiin Efesolaiskirjettä läpi, mutta haluan palata siihen tähän liittyen, että näiden totuuksien valossa, niin neljäs pointti tässä hyvän avioliiton salaisuukseen, jonka mä oon tässä kutsunut näin, että kunnioita ja rakasta. Kunnioita ja rakasta. Ja se ensimmäinen, pidä Jumala keskiössä, toinen, tiedosta samanlaisuus ja erilaisuus. Kolmas, sitoudu yhteen. Neljäs, kunnioita ja rakasta. Kunnioita ja rakasta. Efesolaiskirjeessä luvussa 5, jakeessa 22-33. On yksi tämmöisiä tärkeimpiä käytännön kanssa sitten, jos ajatellaan taas, mikä on Raamatun salaisuus hyvään avioliittoon, mikä on vaimon päärooli, vastuu siihen avioliitossa ja miehen rooli ja vastuu. Niin sanoisin, että tämän voisin kiteyttää ihan niin kuin lyhyesti siihen näihin kahteen sanaan, kunnioitus ja rakkaus. Kunnioitus ja rakkaus. Ja voisi kiteyttää sen silleen erityisellä tavalla just se, että vaimot, kunnioittakaa miehiänne, miehet, rakastakaa vaimojanne. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä nyt sitä, että mies ei ole kutsuttu kunnioittamaan vaimoaan tai vaimo ei ole kutsuttu rakastamaan miestään. Ei tietenkään. Totta kai hän kumpikin kutsuttu rakastamaan toinen toisiaan, kunnioittaa toinen toisiaan. Totta kai näin. Silti on tietty tietyllä tavalla painotus toiseen ja toiseen, joka on eri miehelle ja naiselle. Ja tämä on juuri nyt sitä, että miltä näyttää se tiedostaminen, sen samanlaisuuden ja erilaisuuden tiedostaminen, niin mikä on yksi asia ihan niin kuin käytännön tasolla sitten liittyen näihin Jumalan luomiin rooleihin miehelle ja naiselle ja miten se liittyy avioliitossa, niin sen voisi kiteyttää näihin kahteen termiin, kunnioitus ja rakkaus. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjassa luku 5 ja 22, hän kirjoittaa ensin vaimoille, hän sanoo, vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia. Huomaa kans tässä, miten Paavali, kun hän nyt antaa tätä niin kuin, viisautta ja käskyjä tässä kirjeessään, niin mistä tämä lähtee? Onko Paavalin näkemys avioliitosta jumalakeskeinen? Kun Paavali puhuu ja ajattelee avioliitosta ja miehen ja naisen rooleja, onko se nyt sitä, minkä mä oon kutsunut tässä, että pidä Jumala keskiössä? Mä sanoin, että nimenomaan. Huomaa, mitä Paavali sanoo. Vaimot, olkaa miehellenne alamaisia. Miksi? Mistä se lähtee? Niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Jopa nämä roolit ja se käytännön elämä, niin se pohjautuu siihen, kuka Kristus on ja mitä hän on tehnyt ja että hän on Herra. Käytännön tasolla jossain määrin ulkoisesti taas ei uskova perhe, avioliitto, voi uskoa, että on tietynlainen roolijako ja tietty, että vaimo kunnioittaa ja alamainen miehelleen ja mies niin kuin rakastaa ja suojelee ja näin. Ja voi tehdä sitä tietyllä tasolla jopa ei uskovana Jumalan yleisestä armosta ja niin kuin näin. Mutta kristittyinä meidän täytyy ymmärtää, että se ei ole vaan se, että joku tietty asia toimii ja käytännössä, vaan mikä siinä on se taustalla ja että se pohjimmainen motivaatio siinäkin on kunnia Jumalalle. Ihminen, joka on naimisissa, yksi asia, millä tavalla hän kunnioittaa Jumalaa, on siinä avioliitossa vaimon kohdalla se, että hän osoittaa alamaisuuttaan miehelle niin kuin Herralle. Hän osoittaa sillä tavalla, miten hän kohtelee miestään, niin hän tietyllä tavalla näyttää katsovalle maailmalle, että samalla tavalla minä kohtelisin Herran Jeesusta Kristusta. Ja samalla tavalla näyttää sitä, että samalla tavalla niin kuin minä olen alamainen ja kunnioitan miestäni, niin samalla tavalla minä uskon, että seurakunnan tulisi olla alamainen Kristukselle. Tämä on se, mitä kristillinen avioliitto niin kuin viestii ja tulisi viestiä katsovalle maailmalle. Täällä tämän, ennen kuin katsotaan tähän mieskohtaan, niin huomaa tässä tämä jae 33, kun hän, Paavali antaa niin oikein kiteytyksen tästä, hän sanoo, mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Tuosta mä saan sen niin oikein kiteytyksen, että jos oikein mikä on kiteytys, mikä on miehen rooli avioliitossa, se päärooli, se päävastuu liittyen vaimoonsa ja mikä on se päävastuurooli ja painotus naiselle miestä kohtaan, niin on mies, rakasta vaimoasi, vaimo, kunnioita miestäsi. Tämä tulee siitä, että mies ja nainen on erilainen. Ja jos olet naimisissa ja jos et ymmärrä sitä, että mies, kun Jumala on luonut hänet tietyllä tavalla, mies tarvii niin sanotusti kunnioitusta luonnosta, Jumalan luonnostaan eri tavalla kuin nainen tarvii sitä. Ja nainen tarvii sitä rakkautta ja rakkauden osoitusta eri tavalla kuin se mies tarvii sitä. Kumpikin tarvii kumpaakin kyllä, mutta on tietty painotus, joka on eri. On tietty painotus, joka on eri. Se Jumalaa kunnioittava rakkaus toinen toisiaan kohtaan näkyy eri tavalla. Eri tavalla. Kyllähän me niin kuin, sitten, mitä me tiedetään niin kuin käytännön tasolla, että okei, yleensä esimerkiksi jos naiselle ostaa niin kukkia, se on hyvä juttu. Mutta sitten jos nainen ostaa miehelle kukkia, no ehkä se voi olla hyvä juttu, ehkä se tykkää, mutta sitten se on vähän niin kuin se mies on vähän, mitä mä täällä teen, niin kuin, että olisi, niin kuin siis... Niin kuin, kun taas sitten se mies olisi ollut enemmän, että okei, että joku vaimo osti jonkun uuden työkalupakin. Tai mikä nyt taas on, siis joku kiinnostus, tai en tarkoita, että se täytyy olla työkalu, tai joku no niin tämä, joo, että siis eli pointtina siinä just se, että se rakkaus ilmenee ja näkyy eri tavalla, koska mies on erilainen ja nainen on erilainen. Pohjimmiltaan tässä nyt sanon se, että se painotus siinä, että miehelle ei ole niin tärkeää kuulla vaimoltaan esimerkiksi, että minä rakastan sinua ja näin. Siis se on hyvä, en vähättele sitä. Mutta miehelle, kun Jumala on luonut, miehelle se on tärkeämpi, koska hänet on luotu johtajaksi, hänellä on vastuu ja hän kantaa sitä. Niin se, että hän tuntee sen, että hänen vaimonsa kunnioittaa häntä ja niin kuin alistuu hänelle, niin se niin kuin voimaannuttaa häntä ja saa hänet niin kuin loistamaan hyvällä, niin kuin hyvällä tavalla. Ja se niin kuin kunnioitus merkitsee paljon enemmän kuin jollain tavalla semmoinen niin kuin rakkauden osoitus, mikä naiselle merkitsisi enemmän. Tämä on osa sitä, miten ihminen on luonut. Ja tämä on tosiaan siinä tärkeää, että ymmärtää sitä, että mikä on hyvän avioliiton salaisuus. Mies ja nainen on erilainen. Mies kunnioittaa vaimoa, totta kai. Ja nainen rakastaa miestään. Mutta tässä on kysymys siitä, että miten se näkyy ja miten sitä painotetaan. Miten sitä painotetaan. Ja samaan aikaan sanoisin, että todella huonon avioliiton salaisuus. Unohda Jumala, ajattele vaan itseäsi. Ajattele, että olette kummatkin ihan samanlaisia, identtisiä, ei mitään roolieroja. Älä sitoudu toiseen. Ajattele, että tämä on joku väliaikainen juttu, vai ajat katso muita miehiä ja naisia ja petä vaimoasi tai miestäsi. Nainen, älä kunnioita miestäsi, halveksi häntä. Julkisestikin tee hänet niin kuin silleen, että sä niin kuin pilkkaat häntä eri tilanteissa ja näin. Ja mies, älä osoita rakkautasi vaimoasi kohtaan. Tässä olisi niin käännettynä. Ja ikävä kyllä, tätä näkee paljon ja yhteiskunnassamme. Tätä näkee paljon. Ja se on ikävä. Se on ikävä. Mutta vastakohta on toisinpäin Raamatussa meille annettu. No mikä on nyt tämä sitten? Mitä Paavali sanoo miehistä? Mikä on sitten miehen päävastuu tässä jakeessa 25? Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden. Huomaa taas, Paavali oikein, mihinkään kun hän puhuu avioliitosta ja miehen ja naisen roolista. Taas, Mooseksen kirja, ensimmäinen Mooseksen kirja. Siitä se kaikki kumpuaa. Sieltä nämä periaatteet, mistä Paavali saa nämä periaatteet, kun hän puhuu, vaimot kunnioittakaa alistukaa, miehet, rakastakaa, pitäkää huolta vaimostanne. Mistä? Jae 31. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Kunnioita ja rakasta. Ja ymmärrä, että se tiedostaminen siitä, että mies ja nainen, samanlainen Jumalan luoksi kuotu, mutta erilaisuus, eri painotus. Jos olet naimisissa, jos synnyt nainen, niin kunnioita miestäsi, kunnioita siis oikeasti. Ja tulet näkemään hedelmää siitä. Ja se tulee antamaan sun miehellisestä vahvuutta ja voimaa. Ja jos olet mies, rakasta vaimoasi. Niin paljon, että sä oot valmis antamaan henkes hänen puolestaan. Mitä Kristus, millä tavalla Kristus rakasti seurakuntaa? Hän antoi itsensä alttiiksi sen puolesta. Kristus on seurakunnan pää. Hän hallitsee yli seurakuntansa. Mutta millä tavalla hän hallitsee yli seurakuntansa? Hän hallitsee yli seurakuntansa täydellisessä totuudessa, rakkaudessa ja hyvyydessä. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesteen. Kristus ei hallitse seurakuntaa jollain niin kuin joku väärällä auktoriteetta ja väärä. Joku niin kuin jos ajatellaan just, että jos miehellä auktoriteetti, hän jotenkin polkee vaimoaan alas. Jotenkin, joo, sä oot joku niin kuin, mun orja tai jotain. Tämä on epäkristillinen näkemys ja on väärä ja kieroutuma. Ja ei ole sitä, mitä Raamattu opettaa. Ja niin kuin me nähtiin, nainen on luotu miehen rinnalle, hänen kylkiluustaan. Nainen ei ole luotu hänen jostain varpaastaan, eikä myöskään päästä. Hän on luotu hänen vierelleen. Miehellä on vastuu, hän on se johtaja. Ja tapa, miten vaimo näyttää rakkauttaan miestä kohtaan, erityisellä tavalla Jumalan kunnioksen alistuminen ja kunnioittaminen. Ja sitten mies rakastaen ja pyrkien parhaansa mukaan suojelemaan ja auttamaan vaimoansa kaikessa, jolla tietoinen ja oppia enemmän ja enemmän, miten näyttää tätä rakkautta. Miten näyttää tätä rakkautta. Silloin kun aikoinaan katsottiin tuo Efesolaiskirjan kohta enemmän, ja muistaakseni mä kerron kanssa silloin se, että tosiaan Suomessa yleensä vähän niin kuin vitsaillaan siitä, että se suomalainen mies sanoo, että tai siis vaimo sanoo miehelleen, että miksi et sä ikinä kerro, että sä rakastat mua? Tai miksi et sä ikinä sano, että sä rakastat mua? Ja se mies tosiaan, suomalainen mies vastaa, että kerronhan mä, tai että mä sanoin sen kerran niin kuin suunnilleen silloin, kun mentiin naimisiin, että kyllä mä ilmoitan, jos asia muuttuu. Niin kuin että näin. Niin tämä tosiaan ei ole kristillinen näkemys, vaan kristityn miehen tulee ymmärtää, että hänen pääpaineet, että mun vaimoni tarvitsee rakkautta. Okei, mulle se ei ehkä niin tärkeä, että mun vaimo kertoo mulle, että hän rakastaa, vaikka se on kiva kuulla ja niin kuin näin, niin kuin miehenä. Mutta se on vielä tärkeämpi ja se niin kuin, että hän kunnioittaa. Mutta sitten toisinpäin, se on erityisen tärkeä, että se nainen tietää ja jopa tulee muistutetuksi siitä, että hänen miehensä rakastaa häntä. Eikä vaan sanoin tai joku tekstiviesti tai muuta, mutta siis ihan käytännön tasolla. Näyttää rakkautensa, huolenpitonsa ja että hän välittää, kunnioita ja rakasta. Avioliitto on Jumalan keksintö. Avioliitto on Jumalan keksintö, avioliitto on Jumalan määrittelemä. Ja avioliitto on Jumalan määrittelemä sillä tavalla kanssa, että sen tulisi tulla kunniaa hänelle. Avioliitto tuo kunniaa Jumalalle. Se on osa hänen hyvää luomistyötään. Ja tässäkin langenneessa maailmassa ja osa, niin kuin Paavali, avioliitto, kristillinen avioliitto on käytännössä, meidän tulisi pystyä tekemään silleen, että hei, tuossa on kristitty perhe, tuossa on kristitty aviopari. Kato, miten tuo nainen kohtelee miestään ja miten tuo mies kohtelee naistaan. Seurataan heitä pari päivää ja katsotaan. Ja sen perusteella me voitaisiin tietää, miten kristityt ajattelee Jeesuksesta ja miten niin kuin, seurakunnasta ja miten tulisi näin. Että se, niinku, se viestii sitä, se viestii sitä. Ja se tekee tästä todella niinku vakavan ja samalla tavalla iloisen ja mahtavan asian, että kristillinen avioliitto on Jumalan määrittelemä, Jumalan idea, ja se tuo kunniaa hänelle. Hän käytännönkin tasolla on mahdollisuus näyttää, kuinka me kunnioitamme Kristusta avioliitossa. Ja tästä, siitä kun mies ja nainen tulee yhteen ja tulee yksi liha, niin me olemme tietysti kaikki, olemme naimisissa tai emme, niin me olemme niin kuin osa sitä, mitä on avioliitto. Me olemme jonkun jälkeläisiä, vaikka joissain tilanteissa ikävä kyllä se tietysti on sitä, että ei ole ihmiset naimisissa tai muuta, mutta silti me olemme osa tätä, kun kaksi ihmistä, mies ja nainen, tulee yhteen ja yksi liha, ja me olemme seurausta siitä jokainen meistä. Ja tämä on Jumalan hyvä suunnitelma. Pidä siis Jumala keskiössä. Muista, että Jumalan keskellä, keskity häneen enemmän kuin mihinkään muuhun. Ja ne muut asiat loksahtaa paikalleen. Tiedosta samanlaisuus ja erilaisuus. Sitoudu yhteen. Sitoudu yhteen. Kunnioita ja rakasta. Nämä ovat totuuksia, jotka Paavali saa ja johonkin Jeesuskin viittaa. Näiden jakeiden pohjalta, mitkä ollaan tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiskertomuksen, ihan kuin ennen kuin päästään syntiin lankeamukseen, niin nämä tässä vaiheessa hyvät alasti, ja mies ja hänen vaimonsa eivät tunteneet häpeää. Eivät tunteneet häpeää. Mutta nämä samat periaatteet jatkuvat myös syntiin langenneessa maailmassa, ja erityisesti silloin meidän täytyy muistaa ja keskittyä näihin asioihin Jumala keskiössä ja ymmärtää nämä periaatteet, mitkä tästä kumpuavat. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Me kiitämme, että sinä olet taivaan ja maan luoja. Sinä olet kaiken luonut ja tehnyt viisaudessasi, täydellisessä viisaudessasi. Me tiedostamme, että paljon, mikä meidän ympärillemme yhteiskunta ja mitä se promotoi, on usein täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä sinä olet sanonut, minkä sinä olet määritellyt hyväksi. Yhteiskunta ympärillä me pyrkii määrittelemään hyväksi sen, minkä sinä sanot, että on paha. Ja taas toisinpäin pyrkii määrittelemään pahaksi sen, minkä sinä määrittelet hyväksi. Auta meitä, että meidän ymmärryksemme olisi sinun sanasi mukainen avioliitosta, miehuudesta, naiseudesta, perheestä, kaikesta tästä. Auta kaikkia niitä miehiä, jotka täälläkin seurakunnassa ovat tai kuuntelevat nauhoitusta, niin auta heitä, että he ottaisivat tämän tosissa. Auta meitä muistamaan, helppo niin unohtaa. Auta meitä muistamaan tämä suuri vastuu. Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, miehet kutsuttu rakastamaan vaimoja. Auta meitä keskittymään tähän tavalla, joka keskittyy siihen, kuka sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt. Että mitä lähempänä me pyrimme olemaan sinua, sitä lähempänä meidän avioliittomme olisivat. Ja muutkin ihmissuhteet yleensä, ystävyyssuhteetkin ja seurakunta ja kaikki kukoistaa siinä, että me pyrkisimme jumalakeskeiseen elämään kaikessa. Herra, auta kaikkia naisia, jotka ovat naimisissa, niin auta heitä muistamaan nämä periaatteet. Kunnioittaa omia miehiä niin kuin Herraa, niin kuin seurakunta alistuu Kristukselle. Me rukoilemme, että meidän ajassamme, me seurakuntana ja kristittyneen perheenä, että mitä pimeämmäksi maailma ympärillämme menee liittyen näihinkin asioihin, että me voisimme loistaa erilaisena. Erilaisena ja että voisi näkyä, ei täydellistä, mutta että hyvä Jumalaa kunnioittavat avioliitot olisivat meidän keskuudessamme. Ja sinä saisi siitä kunnian ja ihmiset näkisivät jopa sen eron. Ja tämän seurauksena myös ehkä rupesit miettimään sitä, että mitä tarkoittaa, että Jumala on luoja ja kuinka Jumala määrittelee kaiken. Ja auta meitä, että meillä olisi jopa mahdollisuuksia eri tilanteissa kaikilla meillä jakaa tätä evankeliumin ilosanoma siitä, kuinka Jumala on tullut pelastamaan syntisiä ihmisiä Kristuksessa. Ja hän asettaa ja määrittelee kaikki asiat oman tahtonsa mukaan, jopa avioliiton ja ihmisen seksuaalisuuden ja kaiken. Herra, auta meitä tässä olemaan valona, ole meidän kanssamme. Anna anteeksi kaikki meidän väärät ajatuksemme, väärät sanat, väärät teot ja laiminlyöminen ja synti. Auta meitä kääntymään jatkuvasti pois kaikesta siitä ja kääntymään sinun puolesi ja pyrkimään parhaamme mukaan Pyhän Hengen voimassa elämään näiden periaatteiden mukaan. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.